Autoavaliación. Visualiza o percorrido. Fase deste proxecto. Identificando emocións. Esta fase foi a introdución ás emocións como parte esencial na natureza do ser humano. Explicouse a idea de crear un museo como espazo de exposición do reto. Presentouse o reto. A creación dunha obra a través da técnica de collage. E propuxos a organización de grupos de traballo respetando as 5 emocións básicas. Fase 2. Activando emocións. Nesta fase traballache o seguinte. Detección de coñecementos previos. Relación das emocións co cerebro. O autoconcepto e a autoestima. Definición de dilema moral. Fase 3. Construindo pensamentos. O máis importante nesta fase 3 foi 1. Concepto de identidade como proceso dinámico influenciado pola xenética e o ambiente de desenvolvemento. 2. Riscos das redes sociais sobre a autenticidade persoal. 3. As diferenzas persoais como esencia da personalidade. 4. Definición de empatía e dignidade. 5. O acoso escolar identificado a través de 3 características: repetición, intención e poder. 6. Reforzo das normas do debate, conciencia da liberdade de expresión. Fase 4. Arte que emociona. Esta foi a fase para materializar o reto. 1. Creación da obra de xeito individual. 2. Composición grupal e reflexión do conxunto. 3. Exposición da obra de arte. Fase 5. O noso museo. Ademais de facer autoavaliación e avaliación do reto, foi momento de visitar a primeira sala do museo.